Hilabete untan gurekin berriro Joseba Aurkenerena, egunon?
Bai, egunon zuei.
Aldi untan, Istebe silueta aipatuko daukuk.
Bai, Istebe silueta miarriztarra izan zen, 18. mendeko semea, eta nolabait erraiteko sinematografoaren aitzindarietako bat. Hortik dator, gaur egun frantsesez erabiltzen dugun siluet hitza eta espainolez silueta eta euskaraz ere silueta. Eta benetan da, zuloeta, silueta. Istebe silueta, 1709ko ustailaren bostean sortu zen Limoges hirian. Atxa, Allende silueta zuen eta biarriztarra zen, eta Frantziako funtzionario kargo handia zuena. Familia honen deitura edo abizena, silueta zen, Lapurdiko euskaraz, maiz silueta euskatzen duguna. Abizen hau, Euskal Herri osoan zabalduta dago zuloeta formarekin eta silos edo zulos beteriko lekua erran nahi du. Frantses grafiaz deformaturik, ba, siluet famatu hori idazten dute. Istebe semea, aitaren bidetik abiaturik, Orleans etxeko kantziller edo zigilu saina izatera iritsi zen. Horretarako, Madame de Pompadourren laguntza handia ukan zuelarik, 1749ko martxotik azarora, Luis XV-aren erregetzaren garaian, finantza kontrolatzaile izatera iritsi zen. Kargu berri horretan buru belarri aritu zen erresumako finantzak bideratu eta modernizatu nahian. Noble eta aberatzen salbuespen fiskalen aurka borrokatu zen, eta errege pentsioak ezabatzen ahalegindu. Ber denboran, oinarrizko laborarien zergak jaisten saiatu zen. Jarduera hauek nobleziaren aurkokotasun handia ekarri zioten. Istebe, txinatar erako irudien zalea zen. Bazuen argiontzi berezi bat, eta horren bidez, bere irudia, adiskideena eta baita zenbait gonbidatuena ere lantzen zituen. Irudi horietan soslaia edo profila bakarrik agertzen zen, garai hartako orrazkeraz eta apaindurez horniturik. Ondoa beti beltzean agertzen zelarik. Zaletasun honek bere deituraren edatzea ekarri zuen, jendea, soslai edo profil horiei, silueta deitzen hasi baizitzaien, eta izen horrekin iritsi dira Europako mintzaira gehienetara. Baita, bitxie baldin bada ere, baita gure euskarara ere. Etxai amorratua zituen nobleak ez ziren baretu, Istebe siluetaren kargugabetzea lortu arte. Horrela, 1749ko azaroaren 20an, Istebe siluetak finantza koordinatzaile kargua utzi behar izan zuen. Urrengo urtean, hau da, 1760an, Brai Sirmagneko jauregia erosi eta berreraiki zuen. Hor, bizi izan zen, bizitza publikotik urrun, 1767 urtean, zendu zen arte. Bitxia bada ere, Istebe siluetaren zaletasunak bere deitura famatua egin zuen eta Europako hizkuntza guztietara hedatu. Silo edo zuluetatik soslai edo profiletara pasatu zen. Horretaz gain, aipatzekoa da, badela Seitzeilez uhartedian artxipielogoan irla bat siluet izena duena. 1609an topatu omentzuten eta Istebe siluetaren omenez horrela bataiatu zuten. Siluet Seltzeilez uhartediko irletako bada, Indiar ozeanoan dena. Alexander Sapperheinen agindupeko espedizio batek 1609. Urtean aurkitu bazuen ere, ez zuten populatu 1860. Urtera arte. Badirudi, ordukoa dela jarri zioten izena. Ainitzetan, historiaren bideak oker samarra dira. Bide okertu horietako batek, silueta euskal toponimoa, silueta bihurtu baitzuen.
Eta frantsesek erabili beraz, hitz hori.
Bai, eta bitxia baldin bada euskaraz ere, beste hitz bera, baino beste erranei batekin etorri zaigu. Gurea zena bertaratu dugu beste modu batez.
Be aldiuntako istebe silueta hortan utziko dugu, miresker Joseba.
Miesker zuei, aurren arte.